Esikartanossa. Teidän on annettu tietää taivaan valtakunnan salaisuudet. Matteuksen evankeliumin 13. luvusta. Enkeli ja demoni. Kun olemme omaksuneet Jeesuksen vertauksissaan opettaman elämänuskon ja tahdomme tutkia uutta testamenttia eteenpäin ja syventyä Jeesuksen toisiin oppeihin, tuntuu siltä, kuin hän antaisi evankeliumeissa kaikenlaisia hajanaisia ja toisistaan riippumattomia moraalisia neuvoja. Älkää tuomitko, älkää olko pahaa vastaan. Jos joku sinulta pyytää paidan, niin anna myös viittasikin, ja niin edelleen. Emme saa mitään kokonaisvaikutelmaa näistä käskyistä. Emme näe, mitä Jeesus tarkoittaa niillä. Koska meistä tuntuu aivan kuin vertauksissa jo olisi annettu uusi ohjeisto elämälle. Me kysymme, mitä nämä käskyt ovat. Ja meidän täytyy tosiaan syventyä mietiskelemään evankeliumia, jotta huomaisimme, että ennen kuin saatamme ottaa huomioon käskyjä, meidän täytyy ymmärtää muuan kahtiajako, josta Jeesus aina puhuu ja johon hän viittaa opetuksissaan. Siitä on ollut ohimennen puhetta jo vertauksissa. Mutta vasta nyt tämä kahtiajako astuu yhä selvemmin näkyviin sekä evankeliumeista että myös meidän omasta elämästämme. Jeesus ei näet puhu yksinomaan Jumalan valtakunnasta. Hän ei puhu ainoastaan taivaan valtakunnasta, jossa Isä Jumala hallitsee, ja jossa hyvyys, onni ja ilo ovat elävänä todellisuutena, vaan hän puhuu myös toisesta, pimeyden valtakunnasta, jossa Isä Perkele hallitsee. Ja jossa elää kaikenlaisia pahoja olentoja. Siitä hän nähtävästi myös puhuu, ja sen tähden olemme tottuneet lukemaan kristinuskonkin dualistisen uskontojen joukkoon. Teologiselta taholta kyllä koetetaan vakuuttaa, ettei kristinusko ole dualistinen, niin kuin esimerkiksi Zoroasterin uskonto, mutta tieteellis-filosofiselta kannalta katsoen se epäilemättä on dualistinen, koska se uskoo kahteen voimaan, hyvään ja pahaan. Jos tuossa ensimmäisessä elämänuskossa silmämme avautuu näkemään hyvän, me näemme nyt kulkiessamme vähän eteenpäin evankeliumin opettamassa elämässä, että on olemassa kaksi valtakuntaa. Hyvän voiman lisäksi on myös pahan voima, ja Jumalan valtakunnan lisäksi myös pahan hengen valtakunta. Ja kun huomaamme evankeliumien opettavan pahan olemassaolosta, kysymme, mitä sillä pahan valtakunnalla on tarkoitettu? Käsittääkö pahan valtakunta, kuten Zoroasterin uskonnossa, kaikki kärsimykset ja kaiken pahan ulkonaisessa maailmassa, sairaudet, onnettomuudet, kuolemat, sodat, vauriot? Onko tämä pahan valtakunta vai onko paha jotakin muuta? Löytääksemme tähän oikean vastauksen ajatelkaamme sitä asiaa, että hyvän valtakunnan piti olla meissä itsessämme. Jeesus sanoo nimenomaan, taivaan valtakunta ei ole siellä eikä täällä, vaan se on teidän sisällänne. Ja koska hyvän valtakunta kerran on meidän sisällämme, ja me ymmärrämme, että me voisi ollenkaan tulla siitä osallisiksi, ellei se olisi meidän sisällämme, niin olisiko myös meissä itsessämme se pahan valtakunta, josta Jeesus puhuu ja jossa paha henki hallitsee? Voimmeko tähän vastata muuta kuin on? Samalla tavalla kuin hyvän valtakunta, samalla tavalla on myös pahan valtakunta meidän sisällämme. Se on meissä itsessämme. Ja vaikkemme huomaa sitä heti, kun astumme uuteen elämänuskoon, niin kuin kauppamies, joka löysi kalliin helmen, riemuitsemme siitä, että hyvä on meidänkin sisällämme. Huomaamme kuitenkin myöhemmin, kun jonkin aikaa olemme eläneet uudessa elämänuskossa, että meidän sisällämme on myös pahan valtakunta. Meissä ei ole ainoastaan Jumalan hyvä valtakunta, vaan myös pahan hengen pimeä valtakunta. Tämä on Jeesuksen oppi. Tämä kuuluu taivaan valtakunnan salaisuuksiin. Kun koetamme olla niin kuin kansa, että otamme vaarin Jeesuksen vertauksista ja koetamme elää niiden mukaan, niin meille selviää, että hyvän valtakunnan vastakohta meissä on pahan valtakunta. Ja täten tulemme kosketelleeksi yhtä ihmiselämän kaikkein syvimpiä psykologisia totuuksia. Tuota merkillistä tosiseikkaa, että meissä on rinnatusten hyvä ja paha, rakkaus, hyvyys, kauneus ja viha, kateus ja itsekkyys. Niin kuin Goethe sanoi, kaksi sielua mun rinnassani asuu, toinen toisesta erota tahtoo, toinen rajussa rakkauden kiihkossa maailmaan tarrautuu. Toinen tomusta väkisin kohoo korkeiden esi-isien tasoille. Goethen Faust, ensimmäinen osa. Mistä tämä nyt johtuu? Miksi näin on? Keitä me olemme, kun elämme tällaisessa kummallisessa ristiriidassa? Meissä on kaksi voimaa, epäitsekkyyteen kehottava ja itsekkyyteen päin vetävä, eikä sitä tavallinen sielutiede osaa ratkaista. Ne tiedemiehet, jotka tutkivat ihmistä ulkonaisesti, eivät osaa selittää, miksi ihmisessä on kaksi sielua. Vaikka jotkut tiedemiehet ja ulkonaiset tutkijat väittäisivätkin, että paha eli itsekkyys on ihmiselle luonnollista, ja että hyvä on sellaista, mikä vasta kehityksen, sivistyksen myötä ilmestyy ihmisen sieluun, niin ihminen, joka on elänyt uuden elämänkatsomuksen valossa, vastaa heti siihen. Mutta miksi sitten hyvän voima, josta hän on tietoinen, on suurempi kuin hän itse? Ei ole hän itse. Mistä on se hyvän voima tullut? Se osallisuus Jumalan valtakunnasta. Se Jumala, joka todella on hänenkin sisällään, vaikka se on toinen kuin hän itse, suurempi kuin hän itse. Ei hän itse voi kutsua itseään hyväksi. Hän ymmärtää, mitä Jeesus tarkoitti sanoessaan evankeliumissa. Miksi kutsut minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä, paitsi yksin Jumala. Sillä ihminen ei todellakaan voisi tulla tietoiseksi voimasta, joka on häntä itseään suurempi, jalompi ja ylevämpi, jos se voima olisi syntynyt ainoastaan hänen oman kehityksensä myötä. Me voimme ymmärtää, että paha on olemassa meissä varhemman kehityksemme johdosta, mutta mistä hyvä on, sitä ei sielutieteemme osaa ratkaista. Sen osaa ratkaista ainoastaan sellainen ihminen, joka on tunkeutunut syvälle taivaan valtakunnan salaisuuksiin. Ja sen asian ymmärtää jokainen, joka omaksuu teosofisen maailmankatsomuksen, siis maailmankatsomuksen, jonka näitä asioita tietävät viisaat ovat antaneet. Ratkaisu on seuraava. Ihmisessä on kaksi olentoa, ja hän itse on kolmas. Ihminen itse on persoonallinen minätajunta, eli minuus, jonka hän tuntee itsekseen ja jota hän kutsuu itsekseen. Ja tämä hänen minätajuntansa on kahden alueen rajamailla, ikään kuin kolmas puolueeton kahden puolueen välillä. Ihminen, joka on herännyt Jumalan valtakunnan eli hyvän tuntemiseen, tekee sen havainnon, että hänen minänsä voi nostaa toisen kätensä ylös hyvään, ja toisella kädellä pitää kiinni pahasta. Niin kauan kuin olemme maailman lapsia, emme tiedä tästä kolmijaosta. Käytännöllisessä elämässä meidän tietomme hyvän voimasta ja Jumalasta itsestään on joko mitättömän pieni tai aivan olematon. Me emme tiedä muusta kuin itsestämme ja siitä, mitä siinä liikkuu, emmekä me usko hyvän voimaan itsessään. Emmekä hyvän yliherruuteen. Me huomaamme itsessämme kaikenlaisia voimia, ja meissä oleva hyvä on kasvanut meihin edellisten elämien kokemuksista. Se on sitä luonnollista hyvää, josta apostoli puhuu. Mutta ennen kaikkea me näemme luonnossamme sellaista, joka on jäännös varhemmasta kehityksestä, ja jota täytyy nimittää itsekkääksi, pahaksi. Sillä älkäämme unohtako sitä seikkaa, että ihmiskunta on tulos alemmista kehitysmuodoista, eläinkunnan kehityksestä, ja että eläinkunnassa kehittyi kaikenlaisia luonnollisia vaistoja, jotka inhimilliseltä kannalta katsoen ovat eläimellisen itsekkäitä, vaikka ne ovat eläinkunnassa luonnollisia. Ihmiskunnassa näet, nämä vaistot eivät enää ole samassa suhteessa tajuntaan kuin eläinkunnassa, koska ihminen on olento, joka liittää eläimelliseen vaistoon ajatuksen voimat, ja sen tähden ihminen, joka hyväksyy yhdenkin luonnollisen vietin, joka hänellä on perittynä eläimellisestä tilasta, ja antaa sille minuutensa ja ajatuksensa voiman, tekee siitä himon, joka ei enää ole eläimellisesti luonnollinen, vaan tulee itsekkyytensä takia inhimillisesti luonnottomaksi. Kaikki eläimellinen paha, joka näkyy ihmisessä, on syntynyt siten, että ihminen tietämättömyydessään on alkanut hemmotella jotain vanhaa vaistoa itsessään. Selvemmin huomaamme näitä kasvannaisia luonnollisten viettien alalla. Ihmisellä on esimerkiksi luonnollinen eläimellinen vietti. Hänen täytyy syödä ja juoda. Mutta se, mikä eläimelle ja ihmisen ruumille on luonnollista, syöminen ja juominen, se voi muuttua ihmisessä luonnottomaksi syömä- ja juomahimoksi, kun hän, tietämättömänä taivaan valtakunnan hyvästä voimasta, joka on hänen yläpuolellaan, tulee ihmetelleeksi, ihailleeksi ja totelleeksi eläimellisiä vaistojaan, ja aivan kuin vastustamattomasti kasvattaneeksi niitä, koska ne tuottavat hänelle hetken tyydytystä ja onnea. Sillä tavalla ovat syntyneet kaikki intohimot, jotka nyt ihmiskunnassa raivoavat. Ne ovat aivan luonnollisia alkujaan, mutta ihminen on lainannut niille omaa ajatusvoimaansa ja muuttanut ne luonnollisista eläimellisistä vaistoista luonnottomiksi inhimillisiksi himoiksi. Tästä kaikesta ihminen tulee tietoiseksi, kun hän elää uudessa elämänkatsomuksessa. Hän näkee, että hänen täytyy ratkaista käytännöllisesti tämä probleema. Onkin totuttu sanomaan, että ihmisen sisällä on kaksi olentoa. Toiselta puolen enkeli ja toiselta puolen demoni. Useimmat ihmiset eivät tiedä mitään enkeleistä. Enkelistä ihminen tulee tietoiseksi silloin, kun hän alkaa uskoa hyvän voimaan, taivaan valtakuntaan, josta Jeesus vertauksissaan opettaa. Ja vasta sen jälkeen hän tulee tietoiseksi demonista, eli paholaisesta sisällään. Niin kauan kuin hän on, kuten Paavali sanoo, luonnollisessa tilassaan, hän ei tiedä enkelistä eikä paholaisesta, vaan hän luulee, että hyvä ja paha hänessä ovat häntä itseään. Tavallinen ihminen tuntee itsensä yhtenäiseksi, persoonalliseksi olennoksi, jolla on tietyt himonsa, halunsa ja viettinsä niitä tyydyttääkseen. Mutta ainoastaan uskonnollinen ihminen, joka uskoo hyvän ja pahan voimaan, joutuu kahden tulen väliin, hyvän ja pahan. Hänen sielussaan riehuvat enkelit ja paholaiset, ja hänen täytyy tehdä valinta niiden välillä. Täytyy antaa johto kokonaan joko toiselle tai toiselle. Paholainen hänessä viettelee häntä itsekkyyteen ja nautintoon, joka hemmottelee hänen alempaa luontoaan. Sitä vastoin enkeli hänessä kehottaa häntä luopumaan itsekkyydestä, kehottaa häntä kärsimyksiin, kehottaa häntä rauhallisesti kantamaan ristiään. Ihminen on täten kahden vaiheella kauan aikaa. Hän tuntee usein sisällään, ettei hän jaksa ratkaista tätä ristiriitaa. Hän tuntee, että usko hyvään häipyy usein hänestä. Pahan voima on hänessä niin voimakas, se ottaa hänet syliinsä ja vetää hänet alas sanoen, hylkää tuo niin kutsuttu hyvä. Etkö näe, että se on vain petosta ja harhaa? Sinua koetetaan vain viekotella. Tämä on ainoa todellinen. Me tiedämme okkultisesti, että ihminen tunnesielussaan, eli astraaliruumiissaan, kasvattaa himoelementaalia, niin kuin sitä teosofisella nimityksellä sanotaan. Sellaista elävää himon voimaa, jollaista siinä ei tarvitsisi olla. Ihmisellä pitäisi näet olla puhdas astraaliruumis, joka ei puhuisi mitään. Mutta hän on sen sijaan kasvattanut tuollaisen himoelementaalin, joka on elävä ja osaa puhua hänen sisällään. Juuri se puhuu viettelijänä hänelle, kun hän aikoo toteuttaa hyvää päätöstään. Huomenna on parempi aloittaa, tai uuden vuoden päivänä. Silloin jätät pahat taipumuksesi. Pitäähän olla vähän juhlallista, eikä sitä nyt keskellä jokapäiväistä elämää. Tuollaista keksii himoelementaali, koska on kysymys sen elämästä tai kuolemasta. pitääkö sen vielä jäädä sieluumme imemään elonvoimaamme, vai pitääkö sen tulla heitetyksi ulos? Nyt ymmärrämme, mitä evankeliumissa on tarkoitettu, kun Jeesuksesta kerrotaan, että hän auttoi usein riivattuja. Nämä riivatut olivat kasvattaneet tai sallineet kasvaa itsessään tuon himoelementaalin niin suureksi, että lopulta se sai heidän järkensä valtaansa. He tulivat kummallisella tavalla hulluiksi, niin että he hetkeksi eivät olleet vastuunalaisia tai tietoisia omista teoistaan. Jos tutkimme rikostiedettä ja rikollisten ihmisten sieluntilaa, huomaamme, että on sellaisia rikoksellisia, kuten me heitä kutsumme, jotka muuten ovat siivoja ihmisiä, hyvinkin hiljaisia ja kainoja, mutta joutuvat silloin tällöin pahan valtaan, eivätkä osaa hillitä itseään. On esimerkiksi sellaisia murhaajia, joita tieteellisellä kielellä kutsutaan himomurhaajiksi, jotka murhaavat murhaamishalusta, joille murha on aistillinen nautinto ja joilla on usein ollut tilaisuus murhata monta ihmistä. Viltaja Jack oli sellainen murhaaja. Kun heidän sielunelämäänsä on tutkittu, on saatu selville, etteivät he voi hillitä itseään, kun himo tulee yhtäkkiä heidän päälleen. Puuska alkaa päänsäryllä, ja he joutuvat suunniltaan, kulkevat ympäriinsä, koettavat taistella vastaan, mutta lopulta lankeavat, etsivät tilaisuutta himonsa tyydyttämiseksi, syöksyvät onnettoman uhrinsa kimppuun, murhaavat hänet ja tuntevat sitten tavatonta nautintoa, kun lämmin veri virtaa. Usein he juovatkin verta, ottavat kotiin osia ruumiista ja paistavat niitä. He ovat aivan kuin hulluja sen hetken. Mutta kun he ovat täten tyydyttäneet itseään, he tulevat aivan rauhallisiksi ja ihmettelevät itse, kuinka ovat saattaneet tehdä niin. Kuitenkin heidät on kuin tuomittu kohtaloonsa. Jonkin ajan kuluttua himo nousee uudelleen heidän sieluunsa, eivätkä he jaksa vastustaa sitä. Tämä tapaus on äärimmäistä laatua, mutta me tiedämme itsestämme, että jokainen paha himo meissä ilmenee samalla tavalla. Tyydytettynä se yhtäkkiä jättää meidät rauhaan, mutta herää ajan myötä uudestaan eloon. Tämä on se himoelementaali, jota meidän ei pitäisi itsessämme kasvattaa, vaan päinvastoin ajaa ulos. Luulemme viettelyksen hetkinä, että me olemme itse tuo paholainen. Se sokaisee meidät, mutta jos osaamme sanoa, sinä et ole minä. Minä en ole paholainen. Silloin se hämmästyy heti, sillä se ei voi kuulla ihmisen ääntä. Kun riivatut tulevat Jeesuksen eteen, hän vain puhuu heille, ja himoelementaalit heti pelästyvät. Ne huutavat hänelle, Jeesus, Jumalan poika. Ne pelkäävät ihmisen ääntä. Tutkijat tuntevat salaisuuden, että kun himoelementaali tulee erittäin eläväksi ihmisessä, se vetää puoleensa astraalimaailmasta yhden tai useamman olennon, joilla on samanlainen himo, ja silloin ihminen on todella riivattu. Hänellä on talossaan ryöväreitä. Ihminen, joka ei tiedä hyvän taivaan valtakunnasta, eikä enkelistä sisällään, on vaikeassa asemassa. Hänellä on mahdollisuus voittaa itsensä järkensä avulla, mutta tämä mahdollisuus voi viedä hänet vielä suurempaan pahuuteen, niin kuin teosofisesti sanotaan, mustaa magiaa kohti. Sen tähden viisaat ovat olleet sitä mieltä, että ihmisiä ei pidä opettaa liiaksi hillitsemään itseään. Elleivät he tiedä hyvästä, elleivät he tiedä epäitsekkyydestä, heidän eteensä ei pidä asettaa ihanteeksi ihmistä, joka hallitsee järjellään itseään ja samalla toisia ihmisiä. Sellainen ihanne alkaa kuitenkin meidän päivinämme vetää puoleensa useita ihmisiä. Valta itsensä yli, valta toisten yli ja tahto kylmä kuin teräs. Vaikkeivät he itse tiedä sitä, heidän sisällään voi asua toinen himo, joka on vielä julmempi ja pahempi kuin eläimelliset himot. Nimittäin halu hallita toisia ja nousta toisten yläpuolelle. Tällainen vallan ja kunnianhimo nousee ihmisen sielussa aivan kuin pakosta, kun hän kieltäytyy eläimellisistä himoista ja oppii voittamaan niitä, mutta ei tiedä hyvästä eikä enkelistä. Näemmekin katsellessamme ihmiskuntaa surkean näytelmän. Toisella puolella joukko ihmisiä kaikenlaisten eläimellisten intohimojen ja paheiden vallassa. Ja toisella puolella taas älykkäitä yksilöitä kunnianhimon, vallanhalun ja inhimillisen itsekkyyden orjina. Tämä kaikki kuuluu siihen pimeyden valtakuntaan, jossa ihminen elää, ennen kuin hän tietää enkelistä ja Jumalan valtakunnasta sisällään. Jos ihminen saa sielunsa silmien eteen vain ihanteen voimasta ja vallasta, hän joutuu kulkemaan tietä, joka lopulta vie hänet mustaan magiaan. Sillä musta maagikko on ihminen, joka hallitsee itseään täydellisesti. Hänellä ei ole mitään eläimellisiä intohimoja. Hän näyttää aivan puhtaalta. Kun kohtaamme hänet astraalitasolla, hänen ei tarvitse näyttää mustuuttaan, vaan hän voi pukeutua ihanaksi olennoksi. Vaikka hän on susi lampaan eli oinaan vaatteissa, ei toinen ihminen huomaa sitä, sillä musta maagikko hallitsee astraalisia voimia. Onneksi sellaisia maagikoita ei ole enää paljon, eikä meidän ihmiskuntamme ole niinkään suuressa vaarassa joutua kauas mustalle tielle, jos vain saamme ihmisten silmät aukenemaan totuudelle. Sillä ihmiskuntamme yksilöissä on kaikissa mahdollisuus Jumalan valtakuntaan. Hyvä asuu jokaisen ihmisen sisällä, ja jokaisen ihmisen luona on hänen enkelinsä, hänen korkeampi minänsä. Kun me ymmärrämme tämän, että ihminen on kahden voiman välissä, enkelin ja demonin, ja ymmärrämme, että voidaksemme kulkea taivaan valtakunnan kaidalla tiellä ja voidaksemme yhtyä enkeliimme, niin meidän täytyy tehdä valinta. Jos me asetumme Jeesuksen opetuslasten kannalle, kuten meillä on oikeus tehdä, niin pian kuin olemme eläneet uudessa elämänkatsomuksessa, on luonnollista, että opetuslasten tavoin kysymme häneltä. Mutta kuinka sitten voi päästä taivasten valtakuntaan? Miten on mahdollista tulla sinne? Jo tämä kysymyksemme kuvastaa epäilevää aavistusta. Epäilemme, ettei taivaan valtakunta ole yleensä yksinomaan hyvän henkinen voima. Aavistamme, että sillä nimityksellä on jokin salainen merkitys. Mitä vaikeammaksi pääsy siihen näyttää käyvän, sitä selvemmin ymmärrämme, että taivaan valtakunnalla tarkoitetaan jotakin määrättyä piiriä, jonka jäsenyys ei ole avoin kenelle tahansa. Ymmärrämme, että taivastila sielussamme on usko Isän Jumalan johtamaan valtakuntaan, joka on meissä, mutta että taivaan valtakunta realistisena todellisuutena on piiri ihmisiä, jotka ovat vahvasti lupautuneet palvelemaan Jumalaa. Ihmiset, jotka osaavat valita ja ovat valinnan tehneet, kuuluvat taivaan valtakuntaan. Todella pitkin ihmiskunnan historiaa, kaukaisista ajoista saakka, on siis ollut ihmisiä, jotka ovat kuuluneet taivaan valtakuntaan. Tuohon merkilliseen joukkoon kuuluvat kaikki ne ihmiset, jotka järkähtämättömästi ovat valinneet enkelin ja jotka palvelevat Jumalaa eivätkä paholaista. Enkeliä sisällään, eivätkä demonia. Sanalla sanoen kaikki ne, joita me tänä päivänä teosofisessa kirjallisuudessa kutsumme vihityiksi. Me näemme todistuksen tästä evankeliumeissa, kun Jeesus kysyy Pietarilta, kuka minä teidän mielestänne olen? Pietari vastasi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Silloin Jeesus sanoi, sitä ei ole sinulle kukaan ilmoittanut kuin Jumalan valtakunta itse, Isä itse, ja siis sinä kuulut myös meidän piirimme. Minä annan sinulle taivaan valtakunnan avaimet. Sinä voit avata ja sulkea. Sinä tiedät valtakunnan salaisuudet. Ja voit näyttää portin toiselle ihmiselle ja esittää hänet vihittäväksi tämän meidän piirimme jäseneksi. Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Ja mitä äskeiseen kysymykseemme tulee, vastaa evankeliumi siihen valmistavasti kertomalla Jeesuksesta ja lapsista Matteuksen evankeliumin 18. luvun mukaan. Millä tavalla meidän tulee valmistautua valtakuntaa varten, selittää Jeesus sanoillaan. Ellette käänny ja tule lasten kaltaisiksi, te ette pääse taivaan valtakuntaan. Ja heti perään hän lisää. Sillä minä sanon teille, heidän enkelinsä taivaassa näkevät aina minun isäni kasvot, joka on taivaassa. Näillä sanoillaan Jeesus paljastaa merkillisen syvän psykologisen seikan lasten suhteen. Heidän enkelinsä katselevat aina taivaallista isää kasvoihin. Toisin sanoen, lasten korkeampi minä on siinä tilassa, että heidän katseensa aina on suunnattuna Jumalan valtakuntaan, hyvään, isään. Eikö sitten täysi-ikäisten ihmisten enkeli, eli korkeampi minä, ole samassa asemassa, että se aina katselee isää kasvoihin? Ei. Tässä on merkillinen ero, sillä täysikasvuinen ihminen, jonka sisällä on herännyt himoelementaali, eli demoni, ja joka elää luonnollisessa tilassa ja kuuntelee milloin luonnollisen hyvän, milloin paholaisensa ääntä, vetää puolensa niin paljon voimaa ja huomiota korkeammasta minästään, että hänen enkelinsä on ikään kuin nukkuvassa tilassa. Muistakaamme Jeesuksen vertaus siemenen kylvöstä, josta ennen on ollut puhetta. Silloin kun ihmiset nukkuvat, silloin paholainen tulee ja kylvää pahan siemenen. Tämä selitettiin niin, että kun ihmiset syntyvät tähän maailmaan, aineeseen, voi paha tehdä työtään heissä, koska silloin he nukkuvat. Jeesuksen vertaus on sanallisestikin tosi. Meidän korkeampi minämme on puoleksi nukkuvassa tilassa silloin, kun elämme pelkkää persoonallista elämää. Sellaista, jossa emme tiedä hyvän voimasta, emmekä enkelistä itsessämme, vaan ainoastaan persoonallisesta minästämme ja sen haluista. Silloin meidän enkelimme on avuttomassa tilassa. Hänen täytyy vain antaa voimaansa persoonallisuudelle, mutta hän ei itse varsinaisesti kykene tekemään mitään. Tämä on sääntönä aikuisten suhteen, mutta lasten laita on toinen. Pieni lapsi ei ole vielä tullut sellaiseen tilaan. Pienessä lapsessa ei vielä ole demoni herännyt, jos lapsi elää luonnollista elämää, eikä hänessä ole ristiriitoja kuin pinnalla. Pienessä lapsessa on tajunta oikeastaan korkeammassa minässä, enkelissä, ja enkelin silmät on suunnattu hyvään, isään Jumalaan ja hänen valtakuntaansa. Sen tähden pienen lapsen elämä on niin tärkeä, ja sillä on niin suuri merkitys, millä tavalla me kohtelemme pienokaisia, minkälaisen kasvatuksen me annamme heille, minkälaisessa ympäristössämme annamme heidän olla, mitä annamme heidän nähdä. Siis jos osaisimme kasvattaa oikein lapsia, jos osaisimme kohdella oikein itseämme ja toisiamme silloin, kun olemme pieniä, niin me voisimme kasvattaa lapsia sillä tavalla, että heidän enkelinsä saisivat katsella aina Isää Jumalaa taivaassa, että he tulisivat tietoisiksi jo pieninä persoonallisessa tajunnassaan jumalallisesta itsestään. Jos lapsille puhuu hyvästä enkelistä, he ottavat innolla ja kiinnostuksella vastaan sellaiset sanat. He ymmärtävät. Kuka on paremmin ymmärtänyt lapsia meillä kuin Topelius? Ja me muistamme, kuinka hän sekä näytelmissään että saduissaan antaa valkoisen enkelin kuiskata toiseen korvaan hyvää ja mustan enkelin kuiskata toiseen korvaan pahaa. Hän on runoilijana aavistanut totuuden. Mutta lapsessa ei pahan voima ole samanlainen kuin aikuisessa. Lapsi pelkää aina pahaa itsessään, kun hänelle on siitä huomautettu. Jos nyt lapsi saataisiin uskomaan enkeliin, tahtomaan, että saisi aina olla hänen luonaan, kuunnella häntä, että hän voisi lakkaamatta katsella isää kasvoihin, silloin olisimme ratkaisseet kasvatuksen vaikean probleeman ja alkaneet luoda uutta ihmiskuntaa. Jeesus on näyttänyt, kuinka meidän pitää olla, jos tahdomme nähdä taivaan valtakunnan portit. Meidän täytyy kasvattaa itseämme yhä tietoisemmiksi hyvän yliherruudesta sielussamme, ettemme vedä enkelin voimaa ja huomiota itsekkääseen elämäämme. Meidän enkelimme ei tosin näe pahaa, Hän ei ole samalla tavalla persoonallisesti itsetietoinen kuin me olemme pahasta meissä. Enkelimme vain nukkuu. Mutta meistä riippuu, saako enkelimme olla hereillä. Ja kun enkeli on hereillä, silloin hän katsoo luonnollisesti isää silmiin.